Malgarşne Münde.
Амар мэндэ хүндэтэ нютгар хэд мэндэ дэртоо баргажын мүрэдэ дэ өдөр болжайна студийсо гомба Дарханов долгор пасхадиева хайр малгашны мэндэе дүүргэ хэтэ шэбд. Чэд хүлшин тэмэн хүндэтэ гэдэг мана удады хэлшин хүндэтэ байрлама Ратнаев дээдон гэстэн лэмбага. Мэндэ мор.
Сэм бэхотке.
Затигэд мэндэ дэртоо олос хорэндэн хүгжмэ зэмсэгүдэ өдөр болна. Унун зурханан тана хамаршылнымч. Яхата бы хэдэ баха бүдэн шажында, бүдэн шажымна хамын хорл уншалғынудна ихэ зымсүгүттэр холубуты гэхэд болха. Олын зымсүгүтна мүну ошын уйын зымсүгүтна бүдэн шажынан абагдан зымсүгүт байха. Тэгэд ямарш талара, тэ юрын шхүн хүгжымда зымсүгүтті дуртай байдаг шагнаха, наатха. Нэмэнэ бүхэ гансэн тусхайта зоны бэш бүхэ Юрин зоны ишігі нәр натын байыры өдір болыны ғықыт алды болғып шыдағы жынным. За тегетлін бі түрушін тих асудыл орхан ханным яқыда бұғы қедім. Эні юрин зоны зімсігуд байғай маптағы хүхіхі, натықы, хатырқы, долғы сағы, үйтқыр тарақы, байыр хубақы ғыш. Тет эні шажынты холбуты зімсігуд ғыш әмера сідіп ғыда тарихур манда зоғал жығид.
Хүндіт FM радио шағынықшыд таны да бұлты етіне ема аяқын хэн өдірір мәне заншылта сан қензуғы хоғы жамыршылын ажылды нам жылты отан аға байыр жарғыл тегі талан бойын кішіктен деші дүлгір епқын болтыға егі жай өрел көвеніп де тегі ена отықын егі бұл мәне хөрілді оны гүнзігілжі қар бол ұрттың ұрты ұрты сағыру ябына кеші. Беді бұны өне сағы енігі сағар кімжініп де кеғіде. Мәне қалып от олым байын, ұрты сағы бұрқыды олым байын. Тегеді бүкін көкжім от кешімден қо, мәне бұдың шаржың бұрқымтай қалып от айыма. Юынды бүкіде бұрқым бақшын бүкіне интеграл хегер эгер аялшынжы өрөнгө шабинарта ябыдыг байхдын шабинодын арыдын хүзүктө хоёр бурхан багшы уктадыг байхын уктада тэр манай тавын сулугна пяцканд тавын тема соглол бүрин өнөр амт нюдор хайхын харх шихэр үзөх тема хайхын манай бадаса тавын соглол бүрэдэ эгер холбоотой Тема бүлік бұрқында барыдық байын. Түрің үтірі хүлің ұғақы, ғарың ұғақы, нөрің сұршықы. Тет аяқын сүйсік егі жүр хүзуындың бұрқында ұрғыдығы байын. Тегет ұтын ағана золы барыдығы байын. Тегет аяқын қанғалтыма оға. Мана хер мұны түрі.
Аршан.
Аршан благовонный вадағына. Тегет аяқын қол барыдығы байын. Тегет хүгжім бұрқында ұрғыдығы байын. Хүгжім ұрғыдығы түрі. Ортын дейді үйе үйін ендің арын зонай тәр хайқын көк жүмі өтір. Мұны құтыр зүділдік көпті қой тәр. Бұқы етір қой вина, вина егін әтір, вина тәр. Мұны саған үйің яншым бұрқын қарттайма қой тәр. Хайқын вина ғыр.
Ситары.
Ситары ғыр. Ситары ғыр. Тәдім не, тегі жа үйін үйеді ұрдық алып ода үйеді. Тегі жа бұрқын мақшыда ұрғыдығы бәйін, көкжім ұрғыдығы бәйін кеш. Тегі тірі мәне фичкілті қалып ота кеш. Мұны өгіт саврым аршын ұйын оркестр ғыт қаржы өзі ол, дендіхе бәйін бұқы тірі инструментін ұдың бде.
Зімсігушин наша.
Зімсігушин ғай болға. Тірі мәне қылқыды нәгі үгі бұдың қолы тек контрабасының өбде. Тема. Бас бұдың авиағарғады. Тірімне хана ихебағы бұл, мәне болын шажынды ұқыр бұрегі жетемі зімсігі бейімі. Оты ема үйті қолаты.
Бұдың ғорбы дүрмін тапы метр хүрін.
Егіт авианың кешін бұдың термне укур боремне юта халавата бэх гэхэд тэр тэнгэрэр халидаг лу дракон драконы тэр луга авьяны хэгэр зэсэргэхэн тийм их
тийм одоо газар тохол жаган дили дуурах
тийм байдаг байгаа юунд бодо тэр тэнгэрдэм нэ тэр ха ханар гэж их бурхад удаа байдаг орон гэж байхан тэр манай хэр тэр боги гэдэг полу боги асуур тэнгэрийг нэ тэдэнэгэд авиаин гаргадаг байхан тэр юунд бодо тэнгэрийг бороогоор та дуурдаг
бүм
бүм бүм тэрэн шинжээ тэр холбоо тэ ба тэгэд хоёр дэх нэг манай их большой барбан гэж байха тэ том хөнгөрөг нэг ордор хол бол манай болын ширэндээ баг хөнгөрөг гэж байха тэ хуралд ядаг том юм арахаар талан хашхадд нэг бүн бүн гэдэг
одоо нэг юун тэнгэр дугарж одоор орохгүй байгаа нэ
тэрмнэ баха тэр юун юм хол юутай хол ботой бүхэд тэнгэрийн хаанар гэж нэ тэр юу нэг их дээс тэнгэр гэж байх тэдэнтэй хол ботой тэгээ тэр баха тэр хөнгөрөг хагарж энэ манай большой барабан юм нэ гэж
аа
тэгээ тэр тухайн хэлж байхын манай үхэр бүрэ гэж зэмсэг гэшмэ энэ Узбекистан байна гоо. Узбекистанда бахатим нутэ тийм нэг юмр үлээдэг.
Биш нарин.
Нарин байха тэгээд нэг баха дуугардаг тийм нэг. Тэрэт нэ юунд тэнд би болхон бөгөхөд тэр урдтанда Узбекистанда нэ бодын шажин байхын.
Тэгээ.
Тэр город Бухараг нэг үди хот Бухараг гэж нэ урдтанда урдны өөрхөг Вихар гэнэ. Вихар гэж нэ дасан.
Тэгээд
тэр бодын 2000 жилээс урд тайтанд нэг шажин байхын бодын. Яг тэр тэр зэмсэг улууд мөн өхтөр явж байна гэж. Узбекууд тэр нь баулэдэг тэр их наяр наадам болход.
Миний нээс нөхөдний Узбекистанд хамта хураа Москвад хөлдөг болон. Узбек гэж яатны нэр нь? Узбек гэж хүүний Чингис ханы төрөлдөх хүүний нэр ангараан гэж.
Тэгэв дэ тэдэш го манай
шотайзан.
Шо яата
яата. Газар дэлхэ эзэлж яваад дэшлж яваад тэнд эзлээд улаан зан улаан ятан гэж.
Тэгэхээр цаашаа байх ба энэ үлээдэг тийм багт зэмсгүүд байх нэг манай шир хэрэг бол мөнөө флейтэг нь лимбэг нэвд. Лимбэм нэ багтэр бурхны бурхан багшин уу юу тийм энд юм аимшигтай гоё хайхнаар тэр хулхан лимбэд надад гэж.
Тэгэхээр
тэр хулхан лимбэ лимбэ хэдэн мянган жил 3-4 мянган жил сатавын хулхан лимбэ тэр Варанаси гэж хот юм энд л тэнд газар дөрөв хулхан Тэрмнө юутай холбоотой вэ гэдэг тэр бурхан багшийн үеийн сагта тийм инструмент зэвсэг яаж байхан мөнөө сагта бүх савармын оршин үеийн оркестрнууд хуу тийм хайхан илдв янзын тийм лимбунууд байха флейтнууд байна гэж аа
олон болон
олон болон байх тэр кларнет флейт тэгээд а бүгд хуралда тэр бишхур гэж тийм зэмсэг эдлэнэ гэдэг юм аа тэр айхан тийм гоё аялгатай тэр нөхнүүдийн олон гэшин тэр баха тэр өнөө оршин үеийн флейт шинжээ тийм бишхур гэнэ мэдээ тэгээд саашин хэлвэл баха тэр манай очор хонхо гэж байха колокольчик важр гэнэ мэдээ тэр
очор манин аа
тэгэн аа тэрмнэ нёсо тарнин их тийм дээд зэмсэг гэшэти вот тэгэн мөнөө сагта баха тийм хонхнууд байдаг оркестрнууд дэн юу янзын хонхо байха тэгээд оршин үеийн оркестрта баха тэр юм байха литавр гэж байха литавр дэн шангар тэрэний манайхэр ба сан гэдэг сан гэшмэ тэр ба ур дээд инди хэч ин орно хэлж тэр сан хэрэлж яб хадан мөнөө бид хурулда ба сан хэрэлгэнэ бид Тэгээд сэлэн гэж байх заахан тийм аа сан сэлэн гэж байх их сэлэн бага сэлэн гэж байх. Тэр тэрмнэ нэхэ тэр баха разновидности гэна ба тэр олон болд хуваардаг тэр юу нэ сангай юм гэж ба тэр бана олон тийм янз гэж. Тэгээд юм байх дэмчиг гэж байх. Дэмчиг гэж юм заахан юм хэн хоёр нэхэ сан шинж тийм нэг юугаар хөрөл зэд юм холжи юм шутхан тэгэд хонгио авиатай сэлэн гэж байха тийм авианод авиа гаргадаг ба хадэр хөгжмөө дээж болж ордог юм гэж тэгэд энэ зэмсгүүдэй хэрэглэхдэ ихэнчэн тэма хоёр янзын хөрөл байха дээд тарнинг намай нёсона мы сахёсо да тема их хурал болды ема. Амба хама жамсарын мане намсарай сахёсо да ямнда ямнда мара Аллар хурдык хурлнота бедитер изимсугуды хырылды хырыклыгды бе. Юунда бу хада тере та Аллар бесылгыжу ончодык борхымна едим морхымна ямндагы эша тегетермне ема эмшта дархын
шанга
бухын толгой та тема кеден тере ухур бөлемне доорхада тер бухын бурхирешин деп атыр
адлы болны
адлы болох тер лоого хирхирен шинде теге тер хингер доорхадан тингири мухы дарып жубайха теге да тер сахиосадна хала тер сахиосада арын хагына халын тер мулейтинго тема за хойту зуга сана аршыдык тер очарван мен арын байна тинде хего уже ер тер тама дошхын бурхадна буунах буухдын тэдэ тэдэнийн игэж яаж мак
хүндэлж
мактаж игэж угтхада тэр хааны бурхан бурханы угтхын шиндэр бай игэж тэдэн дуургынм ди я сан юм на ерх тэрэн нэх өөрөнгө нэг янтэ юм янгэш мэ тэр мелодика тэд өөрөнгө тэр ритмтэй байха тэр хо янгэш мэ өөрөнгө хо тэр
саксого хойн хойнон элжети
тэгээ тэр хурл удардаг нэг манай их их унзуд гэж байхаа будуун хоол тэр
харби хөвхө ба хууны хоол юм бахан нэг их гэгшин зэмсэг болнох юм да
тэдэм одоо ламиди зэмсэг гэж тэгээ тэр энэ ордонда бурхан багшийн уудаа манай их махаванида аламнууд гэж юм тэр их багш нар хада тэр их ордны дасангууд та хурдаг байхан налаанда вимаркашилы гэж тэр их дасангууд тэр байхан тэр мөн тэр хоорийн улынхэ тэнд хэламнууд хада адал их мөргөн ухаад та нагарзана вималы хиерти чандары хиерти гэж ламнар байхан их нароп тэд аимштай хэламнар нэ дэдин билгүн ухааны таван ном узууд саагурын өшөө тэр архитектура гэнэ хөгжим шүлэг бышх тем эрдэмэй уху мэтх баямшта ара нхи наур умне билгүн ухааны учёной степени
авияс сих
ате тегэ моно сагам на хунчж байх намууд на хуш шүлэглмэл гэш тегэ тэр дэд уугийн ламнашны хутур амшта их тэр шүлэг бышдэг байм шүлэгш
их юнг захёхи авияс таланте
тэр хөгжим мэтх шүлэг гэшмэ инэтх үгэгэш шлоохгэна шлоохгэ тэр шүлэггэш тэгэ шатагны гөвдэ шатагэш мэн тэр юм шатнууд байна гөвдэ тэр
хон хонны хобряд явах
тэр нэ баха инэтх үгэгэш шатагэж шатагэш мэн тэр уровень ступени тэгэ тэр манай бурхан багш юм на яг хуу шарнтай холбоот юм мөнөө сагтай гэж хүн ихэн нарин холбоот гэж
зарим юм манай тэт барламга мэдээш үг ямнах юм чи
тэгээд юм гэж хогод оршин үед хам мартадаг юм болох уу гэдэг. Тэгээш яхан бидээ бориад ардсан бүдгийн шажнтай яхаз наншлтай хада бидээ тэндэ мартангүй явна гэж бидээ. Оно урд найм на совет үеийн тэр радио телевидением на ая хайхан ард найм оркестр на ягж байгал ансамбльтай хамтарж ягж хуу тэр одонго баха бориад анга ардзана тэр хөгжим наадын зэмсэгэй ягж авжа их наринар явхадан би их баяртай байдаг би энэ мэнэ манай их юм гэш шимэг манай их
шимэг дэж чи баян түүх болнох юм да
мартах их нарин хадгалж явах хэрэг те өхивүүдэй хургах мунасагта манай өхивүүд на их тийм гоё хайхан заншилтай бола марин хуур дээр наадах тэгээд лимбо хайхан тэр тема тухайх тахилж байгаанда ямар тэр шимхдэг тема струнные инструменты
сур
а тэр уртна ситара гэнэ гэвдэ
ситара
гэдэг
янжин бурханы наддаг юм ситара гэж тэрмнээ ингэ хоёр давхар струнануудтай юм даа
тема юугаа хоёуг авч явах гэдэг нь ихлэ хэм байна гэж хажуугаар манай хоолын тэр ламануудын бүрхирдэг тэр хоолоор татдаг их унцдуудад татдаг бахат юм хоолой гэж мэнэ мөн бай юм хөөми яг же
хоолоо шатал болно
хоомэ татхай гэдэг хоолой аваар татаж хайхан дуу гаргадаг юм тийм хайхан юм наадам на хадал хоол бодын шарна мөн бурхантай холбоотой гэж
хэлэгдэнэ энэ мнэ нэг хүүний баха юм болновста хуулемнэ нэг баха зэмсэгт тутай гэж.
Тий. Тэгээд хүнээ сэтэр манай таван суулуулын тэр нёдоро харах шихээр сонсох хамраара унурах ам тусх тэр тэмдэмнэ хада игэр бид хүн шанартай хада манай тэр ухаан сэтгэл таламнай хада игэр хайхан элдв хайхан гоё хөвжм зохионо гэж. Тэгэр тэр хөвжм сэтгэлээр игэр үргэн баяр болгож тэрхэн бүх өргөн баян сэтгэлэнг ихэ дээж ийг хөвжм болгож бид ийг бурханда өргөн хамжээ. Тэрмних буян өнө харахада тэр холын Европод харахад нэ баха тэр өдөнгөө шаржантай гэвдэ. Тэдэд нэ баха бурханда баха өргөнгөө тэр шаржнанга юунд тэр арган гэнэ гэж хата баха тийг жоо дуугаргаж баха хөвжм буян тэр баха өдөнгөө юунд өргөн гэж. Тэдэд нөх манай юу нэ манда гарна гэж. Манай тэр
манан авагдат сажадан жай юм гэж. Ингээд
бүхэл дэлхийн юм тараад
юм. Тараа юм гэж. Бодын шарнаан гарж.
Бодын шарнаа гарна гэж.
А би барилмагаа иш урхана тама. Ямар ламнут энэ шажнай зэмсгүүдээр наадха өрхөтэй болдго юм уу? Хургад гээ юм уу?
Тэг юм даа. Манай дасангууд нэ занчлтаа санхын дасангууд өөднөг штат нь юутай юм нэхэт юм ламнуттай юм. Тэгэдэт нэх өөднөг нэх хоори
яа
излэхэн байха тэгээд тэр хурхан байха. Унзад болох гэшмдээ мен тийм больш хатгүй тэр нөө санаа тийм таланттай байха тэгээд хайхан хоолоо тэг бүдүүн тэгээд батрэнд хурха гэж байха. Хурхада тэр өөрөнгөө хоортой байха. Тэгээд орон багын унзад гэж явах тоологш байх.
Тийм хажууд нь.
Аа тэгээд цаашхан харахад нэ тэр унзуудад нэх ус хангаринхай байха тэр литавар гоё
юм.
Цан 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 гэдэг уур.
Ханхи нуухад.
Тэгээд тэрэн сог хүм гэдэх тэр энэ анга ян уянгой хүм гэдэх тэр нэ олон хорлонуудаа юм тийм хөгжим хүм гэдэх явах. Тэгээд тоологш унзууд гэж байха тэгээд хажуудын цаашхан баа тэр бишхүр бэрдэг. Бишхүр бэрдэг тэр манай хөлгөл тэр флейт шинж. Яма хоолын амнингээ цаашаа болох гэж ангайгаа
хаптайгаа их өргөн болдог.
Ангайгаа дэге цаашаагаа хайхан тийм лимбинг тийм аялга гаргадаг баа. Тэдэд нэ хуу хурнхай байха.
Аюутын ябхада удижжнэ дээр хургуул дурж хада хургана.
Тий хурх төр таланттай абьяастай
байх. Абьяастай хуу.
Хуудын багш нарын хараад аа хургахад энд. Хуулын рас холдинг тэр дэмшиг гэнэв чи ганглин гэж байха ганглин гэж мэдэх яхаар хэм байха
тийм ээ
тэгээд зэд төмөрөөр хэм гэж байха тэр мэнэ тийм баха нэг ямаа нэг маарж байх шинж нэг нарийн холой хоолой тэ аяа гарах гэж хөгжмийн хамтрахад их хайхан хөгжм болгодог тэгээд сааша явахдаа нэг баг хингэрэг гэж байха тэр сэлин гэж байха баха нэг олон юм нэг дэмчгүүд юм төмөр
төхрийн
тэгэхээр хамтрахад нэг гоёор гээд өнөө мөн бүрээд инструментнууд тэгээд ансамбльд баг хэрэглэдэг
юм аа
яг заахан тэр заахан сэлэн дэмчг гэж байхад тэн 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 дуурдаг тэгээд хулдан заяршааш гэдэг дүүрг бол тэр их хингэрэг гэж тэр хингэрэг бүрээ хоёр бүдүүн их барабанго их хингэрэг гэмдэ тэгээд тэр юм байха тэр будун ихрүү бүрээ гэж. Тэдэм нэ тэр основа үндэхэн болно гэж бүх тэр юм барьж байх.
Ута.
Аха. Тэгээд нэг оркестрта баг нэг литавр гэж томыг нэг литавр байх. Нэг хоёр биш нэг байха.
Тийм шээх гэдэг аха.
Дэн гэдэг тэрм нэ баха манай маантай холбоот дасан дээр хурал ихлэхэд нэг харанг гэж бод юм.
Аха.
Тэгм томы юм аягаар
аруухар хэтэ.
Из бушархан буша нэг зэд төмөрөөр хэн юм томы литавр гэж тренд модор гэд нэг сочгодон тийм хайхан нэг авиан гарха тэн гэтэр хурал эхэлдэг тийм хурал нэхэлвэгийн хэн утга тэ.
Тэр тий сэкэд нь эхлэх гэж хүн зон
ялгуур. Аа тэр харанга гэдэг юм уу тэр гэлэнгууд гэлэн ламдар нэг намартаа нэг өдөнгөө гэлэн гэлэнгүүд хурал хурахад ба харангас ихдэг гэж байх. Тэр мөн баха тэр мөнөө сагтал тэр оршин үеийн оркестрнууд баг хэрэглэдэг юм юм аа. Энэ хөгжмөмнө дээж хатагэ их нарийн хайхан тэр юм хэрэгсэл гэнэ инструмент болов манай хэр манай бодын шаранд юм бэхэд энэ үхэр юм биш мийн бүрээ гэж.
Үлээдэг.
Раковин дунгар. Дунгар гэсэн юм юм гэж бодо тэр ана хэдэн миллион ана дошуд тави 100 миллион жилса далайса хэптэ хэн тийм үнэ хэ амтэн байгаа тавлдан тэр юм болж
шулуун боло
шулуун боло далайн аяорхо гаргаад дээшэ гарахдан бид ялам нар тэр далайн аяорто бай хэм агаартагар игэр тэнд хэн тэр хайхан авиаин бид тэр бурхан ду яадаг дуулгад үргэд гэж тэр донгор үлэхдэм нэ авиаин хата тэр 33 тэнгэрийн дээд оромд хүрдэг юм Тийшээ хүрэх ямар ч юм хайхан инструмент байхгүй. Ганцл тэр дунгарын авиан гэшмэн тэр бурхад дээд төшөйтийн орон төгс баялагын торон гэнэвдэ ха. Геважин гэнэвдэ. Геважин уржин хандын оронго, Шамбулын оронго, 33 тэнгэрийг бүх дээд орнууд төх хүрэтэр оршдог хөгжим гэшмэн дунгарын авиан гэш. Дунгар. Бэл Ирак юм. Тэгээ дунгарын илдэв янз юм байха. Баруун тэшээ ирилдэхэн оголзатай зүүн тэшээ ирилдэхэн гэж байхаа. Баруун тэшээ ирилдэхэн гэж мэнэ тэр нар зүб. Яашил бүрэ гэж байхаа. Яашил гэж мэнэ. Одоо их үнтэс энэ эрдэнэ тийм бүрэ гэж байхаа. Тэдэмнэ их алтан мөнгөн юм хайхан төмөрөөр шимэлгэддэг.
Тийм уу ягдан хашуулан хайхнаа.
Тэгээ тэр нэг их гэж бид үргэл болгож өөр бурхдуудаа яадаг. Тэгэд дунгур үлэхэн газарт будын шаран дэлгэрдэг явдаг гэхэн утгад тийм аа. Дунгурын байхан авиан тэн будын шаран тэн рүү байх гэж. Тэгэд бид тэр дунгараа их том хурлнууд та тэр дончд хурл бурхан багш ингээ төрөх мөндөлхөн бурхан болхон тэгэд их таал болхон уюнууд бид тэр дунгараа үлэхэд мэн тэр авианын дэшэ гарж манай будын шаран газар дэлхэ дэрэм нэг дэлгэрж байна гэж.
Их хөндлөлий авиа гаргана шүү дээ.
Тийм. Ямар хөө удаа гэж бодход тай.
Би энэ юу хурханаа бага гонгорвад тахилд энэ юм байдаг. Шихний шимэг болох гэж. Нэмэчхэ тахил болгож.
Аа тэр хөгжим. Тэр хөгжим согоо хада мөнөх. Аха. Мөнөх бүхий хэлхэн юм нарна гэж.
Тэр энэ юм тэмдэг гэж.
Найм тахил байна гэв үү? Хоёр ухан байха. Хоёр ухамд дугаар ихлэ юм бэ. Тэгээд хэсэг хүжү байха. Хүжийн саагур тэр зула. Тэгээд хангалтмаа хүн эдэн хөгжим гэж байх.
Тий хөгжим. Тэр л заримсан би яхтап тэрэн дээр их нэг анхаарал янап гэхэд зарим зон гэрте гонгорват бид радио шагнаарсан шин бид их манай юрийн зон болнох юм да тэр баха гуугэр тэр юм өгөх бишээ. Тэр долоон тахила тавиад нэмэчха тавиха хүн ядаг. Мартхууда или цэгнэх юм уу да багат энэ хэлдэх юм да тэрэнэ тавих юм гэж ёо тийм гэж энэ нэ ху юм суурам болгож будын шарны мөргөл юм яах гэж тогтоодох юм гэж
тий манай будын шарнд гэж юм нэ бүх юм тэр саанахада нарийн хогоосон шанартай юм харж байхан бодсон нэг форм юм нэ ху саана хогоосон гэж
тийм
тэгэл хогоосон нэ наанахада будын шанар ингээд энэ ху форм гэнэ согсоос юм гэж тэгэд энэ тэр энэ бүхэн юдоор үзэж байхан гэнэ бүх зэрлэгэт ертөнцийн бүхий форм нь санаа хогоосон гэж. Тэгээд тэр хогоосон нь энэ формыг байж шатахгүй ба штэ.
Тийм ээ.
Тэгээд бүхий форм нь хогоосонгүй байж шатахгүй. Тэр хоёр нь их нарийн тэгш холбоотой гэж.
Маа юрийн хүнд бодын шаранд мөргөж байгаа хөзөгтэй хүнд баха ху юм хоо юм харагдах биш энэ л гээд бүдүүн игээд ийм хатуу занд харагдах юм да.
Тэгээд тэр манай хөгжим гэж юм нэ. Тэр манай бүхий энэ будун бүхий нэ гарж саана манай сэтгэлэрм нэг жоо гоёгдж хайхшруулж гэж тэр тэгээд тэр үргэж дууд олохог хөгжим гарах гэдэм нэ тэрм нэг дээш тэр манай сэтгэлээ уянг болно гэж уянг хайхан амьсгатай хайхан уянг үлэмж хайхан тийм уянг болходо бурхад үргэл болно гэж тэр авианын хада хогоосон гэж хогоосон чанарын тэр бид энэ дод юм толж байхада хөжим гаргаж байхада хадаа ойлгож байх ёстой бид. Юртмс юм нэ шанар хагаасан гэж. Энэ юм нэ эгэ их дээд үргэл болно гэж бурхадууд. Тэгээд бид ханнаг бидгээд бурхадуудаагад хампет биш энийг бууз юм тавина бидгээд урд ингээд манай бариадууд нэг хамт дуртайхад гэдэг тавих. Тэгээд сагаан идэх тавих. Архир юм тавихада тэгээш я тэр бид энэ будун гэдэг юм гэж. Тэгээд санаахда бид тэр сэтгэл суваахда тэр орой далайн шинж юм өргөн дэлгэр үнзгэ орой захи хязааргүй хайхан олон хэсгүүд идэх хоол тэр хөгжим гэшмэ бурхад авиан шинж амьртай хайхан хоёо хандамаанар гэшмэ тэр хатардаг дуулдаг юм хайхан манай бурхадууд юм ханд манар нэ хухда тэ бүхгүй юм хайхан юу гэдэг хухду таргуун гэж ханжа явахдам нэ манай тэр сэтгэл нэ үргэл үргэл сэтгэл үргэл гэж бод юм тэр санскрит хэлн дээр энэ хэлн даан гэдэг үргэх бурхдууда юм үргэх тэр үнэн сэтгэл хэйг же сэтгэлэнг хөвчөрг татаж уянга игэр үргэж хайхнаар тэнд хэн гарын хамгаа хайхан дуун анга аялга хамгаа хайхан тэр хөвжмэнг юм үргэх гэдэм нэ манай сэтгэл игэж сагаарна гэж ухаан бодлон най гэж аху яана
бэлгүүн болно
бэлгүүн болно гэж хатаг тэр хэзэнэг тэр манай игэж юм хайхан үргэл хэж бодё нэгэ сагтал бурхан болхон гар холово той утга та юм гэж
сэ ханда хүндэтэ баярламгай бид өнөө сөрхнө мөнө төртө анамнай их бүхий дэлхийн улс хорондын ардэ хөгжмэ
хендер
хендер болно тэгэт энэ их тавиан өндүү тавиан нэ бүдэн шаждан зэм сүгд гэшмний их баян түүхтэ бүхий дэлхий дээр дэлгэрэй юм хамда анха удаа юуган хана зах зур болно тэгэд баха бүхий ламнарашга хайн өдөр болно тэгэт хэнтэ та манай дамжуулагдамны оролцоо энэ зах зүрийн зугаалж гэж хүн занд элгүнж тэгэт мөнөөдөр тө хүнд таньд гарахэд малгашны мөндө дамжуулагмны дүүрх тэш бүхий энэ хөгжим дуу юмд зэмсгүүт дуртай зано энэ уус хорондын хайн өдрөөр амаршалаад элүр энхийе хөснөвч дахин уулзтараа баяртай хүндэ танд гарахэд баярламбага танда хайндаа гэх байнамж баяртай
хэн гэж бодё
за яб хоч